Indijas parlamenta vēlēšanās ir tiesīgi piedalīties vairāk nekā 814 miljoni cilvēku. Šis skaidrs pārsniedz visu Eiropas kontinentu iedzīvotāju skaitu, tāpēc šīs pamatot tiek sauktas par vērienīgākajām demokrātiskajām vēlēšanām pasaulē. Lai veiksmīgi īstenot šo procesu un garantētu drošību, balsošana notiks 9 kārtās, un galīgie balsošanas rezultāti tiek sūlīti vien 16. maijā. Par favorītiem uz uzvaru tiek uzskatīta Rahula Gandija Indijas Nacionālais kongress un Narendra Modi Hindu nacionalistu Bharatiya Janata partija. Kā norāda analītiķi, ilgus gadus pie varas bijusī Nehru un Gandiju ģimeņu vadītā Nacionālā kongresa partija gan var piedzīvot smagāko sakāvi tās pastāvēšanas vēsturē. Savukārt Narendra Modi pēdējā laikā iegūs ievērojumu popularitāti, īpaši Indijas vidusslāņa pārstāvu vidū, sulot jaunu darba vietu radīšanu un efektīvāku valdību. Vienlaicīgi gan ir grūti prognozēt, vai Indijas specifiskās vēlēšanu sistēmas dēļ Modi partijai izdosies iegūt absolūto vairākumu parlamentā.